Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem následující půl hodiny je Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám do Plzně dobrý den.
Dobrý den z Plzně.
Probereme ústup od plošných restrikcí, zamyslíme se například nad současnou i budoucí úlohou právníků a zajímat mě bude i to, zda je přítomnost otce na porodním sále možnost nebo základní lidské právo. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česko má scénář rozvolňování proti koronavirových opatření. Různé obchody a instituce se budou otevírat od 20. dubna do 8. června. Samozřejmě v závislosti na vývoji situace. Jak, pane doktore, vnímáte ten harmonogram postupného návratu do normálu? A kde se v něm nacházejí soudy?
Tak když začnu od konce, soudy vlastně nikdy úplně nezavřely, soudy jenom vlastně omezily přístup, fyzický přístup veřejnosti. To neznamená, že nepracují. My pracujeme z dálky, nevidíme se denně, jako jsme byli zvyklí, takže samozřejmě to trochu poznat. Jsme možná trošku pomalejší, těžkopádnější, ale určitě jsme si vědomi toho, že právo musí stále jít, že se ty věci nesmí zastavit. Takže děláme to, co nám poměry dovolují a přemýšlíme o tom, co přijde, mimo jiné samozřejmě i do té soudní sféry, jako jeden z odrazů té současné situace, až se poměry uklidní.
Podepsali se tedy nějak ta opatření na chodu justice? Nějak zásadně asi ne, jestli rozumím správně vašim slovům.
Tak je to jiné u soudu prvního stupně, kde probíhá většina jednání s účastníky řízení. Tam ta jednání byla odročena, byla, jak se říká, nařízena nebo přesunuta na jiný pozdější termín. Ten zřejmě také nebude muset být, nebo termíny ty také asi nebudou moci být dodrženy. Takže to všechno se trochu bude hrnout před námi. To je jasné, takže krom těch tradičních uvozovkách problémů provozních, které soudy mají, teď přibyly další. Ale to, myslím, zase z druhé strany nic zlého se nám neděje. Nejsme jako mnoho jiných lidí u nás ve společnosti v momentální existenční nejistotě, tak se musíme na tohle připravit, že pak až zřejmě bude třeba si trochu vykasat rukávy a dohnat to zpoždění.
Už několik let vlastně odevzdáváme naše soukromé informace různým technologickým společnostem, naše chytré telefony, umí říct, ať už Google, Facebooku a dalším, kdo jsme, kam jdeme, co děláme. Co ukázal ten nouzový stav o ochraně soukromí, o právech jednotlivce? Narážím na nejenom na projekt chytré karantény.
No, tohle je vážná věc, kterou momentálně možná úplně nedoceňujeme. Možná máme proto pochopení, že stát a jeho orgány musí mít prostředky k tomu, aby polapili, řekněme, nemocné osoby a tak dále. Ale chtěl bych velmi zdůraznit, abychom tenhle stav nebrali jako za nějakou normalitu a abychom samozřejmě velmi pečlivě sledovali, jak s těmito daty se zachází a abychom velmi důsledně trvali na tom, jakmile tento stav pomine, aby se takovéhle prostředky prostě přestaly používat třeba pro jiné účely. Víte, já bych chtěl zdůraznit, že i v nouzovém stavu nikdo jaksi nevypnul ústavu, naštěstí nikdo takový vypínač nemá, stále platí ústava, stále platí listina základních práv a svobod a neznamená to, že teď je vlastně, že si vláda může dělat, co chce a není ničím a nikým omezena. Ono to tak bývá, že tyhle ty prostředky se začnou líbit, jsou velmi efektivní, jsou praktické, určitě řadu institucí napadne, jak by se dali ještě jinak využít, ale pořád to poměřujeme tím katalogem základních práv a svobod mezi jiným naší svobodou, právem na soukromí. Tohle to všechno jsou opravdu výrazné hodnoty, které bychom si měli chránit a nenechat jen tak jako rozmělnit, ať už ten účel je jakýkoliv.
Co nám dosud tedy ukázala ta zkušenost s nouzovým stavem a těmi omezeními? Když se podíváme na mapu světa, tak někde jsou ty zákazy velmi striktní, jinde benevolentnější.
Těžko říct, nechci se dostat do řady takových těch kvazi odborníků, kteří to nějak jako snaží globálně hodnotit. Zdá se, že v různých zemích jsou různé tradice, různé způsoby zacházení s lidmi a jejich právy. Takže ty konkrétní recepty, také ta situace z hlediska skutečného rozsahu toho viru může být různá, takže ty recepty ty státy používají různé. Ale myslím si, že takový ten minimální standard je vidět všude. Z tohoto hlediska určitě v České republice asi nemůžeme říci, že by to bylo prostě nějaké jaksi úplně přetažené, nepřiměřené, ale ta situace se v čase vyvíjí a my jsme, ono víte, teď máme sice takovou tu, stále ještě tu prvotní tendenci to všechno chápat, respektovat, podřizovat se, ale ať to nezní výhrušně, ale prostě přijde nějaký ten den zúčtování. Nebude to jistě jediný den na jedno zúčtování, ale lidé začnou se ptát, jestli to všechno, co se stalo, čemu byli podrobeni, v čem byli omezeni, co jim bylo přikázáno, co jim bylo zakázáno, jestli to bylo opravdu nutné, nezbytné, nejenom v moment, kdy to bylo vydáno, ale i po tu dobu, po jakou to trvalo. A to budou velmi vážné otázky, na které ten stát samozřejmě bude muset odpovídat. A tady se asi zpátky dostaneme do té justiční sféry. Já jsem přesvědčen, že budeme svědky velké vlny soudních sporů všeho druhu, protože je jasné, že ten svobodný život tady byl podstatně omezen. A že z těch omezení jistě došlo ke konkrétním ztrátám, škodám, ušlým ziskům a tak podobně, ale to není to otázka jenom ekonomická. A že ti lidé se budou dívat na to, jak se ten stát k tomuhle všemu postaví.
No ono, ta opatření, pane doktore, se odvíjejí vlastně primárně od počtu nakažených, ať už u nás nebo v dalších zemích světa. Vlastně vlády reagují právě na tu epidemiologickou situaci.
Ano, samozřejmě já tomu rozumím, ale jednak ta data, podívejte, zase jsme v takové té situaci pořád ještě nějakého, bohužel musím říct, nějakého takového chaosu a nějaké improvizace. Zpočátku, i když bylo známo, že tyhle věci zřejmě přijdou do Evropy, přijdou asi i do České republiky, tak jsme tady měli takový ten trošku sladký spánek, pak byla má bagatelizace, vlastně, že nám nic nehrozí, bohorovnost. No a od té doby vidíme někdy více, někdy méně, přece jenom jakýsi chaos, jakousi improvizaci. A ono, sledujeme pořád nějaké tiskové konference, kde nás všichni přesvědčují různými čísly, co je nutné, co je nezbytné.
A ale k čemu by měli sahat tedy, pokud ne k nějaké statistice? Jak se pak můžeme orientovat v té situaci? Na základě čeho?
Na základě, no to je právě to, jak se máme orientovat, jakou prognózu můžeme mít, protože ano, jsme schopni se podrobit nějakým opatřením, ale musíme vidět jasný plán, jak to bude v případě takovém, v případě makovém, ale obávám se pořád, když to sleduji, obávám se, že si stát, nebo někteří ti představitelé úplně jako neví rady. A ty restrikce, které byly plošně zavedeny, se nějak postupně sice uvolňují, ale nejsem si jist, jestli se uvolňují tak, aby nejenom pro ty, kteří řekněme jsou pro stát důležití, kteří jsou velcí, kteří nejvíc křičí, kteří by mohli dělat problémy. Já jsem si vždycky představoval, že spravedlivý stát bude takový, který na nikoho nezapomene, zejména na toho nejslabšího. A tohle asi ta, zejména v době stavu nouze, si myslím, že je třeba myslet, na každého posledního i na toho nejslabšího. A to se mi zdá, že se neděje.
Podle vás na koho tedy stát v této fázi, nebo od toho 1. března, kdy byl první případ nakaženého, zapomněl nebo zapomíná? Možná se vrátím i k té mé první otázce, která ještě zůstala ve vzduchu, na ten scénář rozvolňování těch protikoronavirových opatření. Teď je zhruba 5 etap, kdy se budou postupně otevírat podle různých klíčů instituce, obchody a tak dále. Kdy se ten život začne vracet po tom měsíci a půl zhruba do normálu?
No,
to vám nepřijde jako dobrý plán?
No, jako přijde mi to jako, že konečně nějaký plán, ale vůbec nevidím zdůvodnění, vůbec tady nevidím nějaké skutečně racionální argumenty. Já si vezmu jenom jako jeden příklad, osoby samostatně výdělečně činné. To jsou lidé, ono v tom jejich pojmenování je vlastně všechno řečeno. Jsou to osoby samostatné, oni si vydělávají a jsou aktivní, jsou činné. Jinými slovy, o svoji existenci a rizika s ní spojená se s nikým nedělí, neschovávají se ani za stát, ani za velké firmy. Prostě nesou odpovědnost za svůj osud. A těm prostě ten stát samozřejmě řekl, jako mnoha dalším, teď nesmíte dělat to, co děláte, a nedoprovodil to tím, nebojte, my na vás nezapomeneme a my vám pomůžeme překonat tyhle těžkosti. Tohle vidím jako velký problém a myslím si, že se to ještě může vrátit v nějakých těch pozdějších časech nedůvěrou, nelojalitou vůči státu, protože na jedné straně vidíme, že stát neváhá ukládat různé povinnosti, příkazy, zákazy, ale na té druhé straně ta ruka v časech nouze si myslím, že se nabízí tak jenom váhavě, pomalu a možná z velké dálky.
Říká soudce Josef Baxa.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak může, pane doktore, justice přispět ke zmírnění následku té současné situace?
To je, ano, to je velmi důležitá otázka. Tak jednak jsou přijímány některé zákony, které by měly vlastně řešit problémy spojené s omezením pohybu, s karanténami a tak podobně. Tím mám na mysli třeba různé lhůty v soudních řízeních. Existují jistě lhůty, do kdy musíte podat nějakou žalobu, odvolání, nějaký opravný a další prostředky a tak nějaké úkony. A teď prostě nemůžete z nějakých důvodů. Takže jsou v procesu přijímání zákony, které v podstatě říkají, že jestliže takovýhle omluvitelný důvod existuje a že nějaká ta osoba tu lhůtu zmeškala, takže soud zkrátka ji povolí prominet zmeškání lhůty, no povolí navrácení lhůty, různé předpisy to říkají různě, a že zkrátka tomu člověku tedy nic na těch právech se nestane. To je jedna věc, to je taková opravdu první pomoc. Ale druhá věc je potom ta vlna, podle mě názoru skutečně vlna soudních sporů všeho druhu, exekučních, insolvenčních, civilních, ale také rozhodnutí ve správním soudnictví, protože většina těch aktů, které vláda a jednotlivá ministerstva dělají, mají podobu samozřejmě nějakých správních rozhodnutí, opatření obecné povahy a tak podobně, a ta budou jistě předmětem soudních přezkumů. A bude velmi záležet na tom, jestli soudy budou mít dostatek empatie při řešení těchto složitých případů. To jsou případy, na které samozřejmě neexistují žádné precedenty, žádné návody, žádná judikatura, a jestli tomu dají tenhle přístup, jestli také tomu dají prostě určitou prioritu v uvažování, protože žádný soud asi není s prázdnými stoly, nečeká na tyhle případy. Ty případy přibydou do toho prostředí už dost zatíženého, ale já jsem přesvědčen, že tady ty soudy nemůžou říci, no my tady máme starší případy, přijďte se zeptat za 2 roky, až to přijde na řadu, jak to dopadne. Tohle budou věci, na které ta společnost bude logicky chtít odpovědi co nejdříve. A
jsou na to soudy, promiňte, připraveny, právníci?
Tak Já doufám, že ano, že budeme, že o tom už vlastně diskutujeme a že si uvědomíme naši společenskou odpovědnost v tomhletom směru, naši roli. Bez nadsázky půjde znovu o důvěru v justici, protože tak jak se tak trochu skepticky díváme na to, jak se stát, jeho úřady a instituce chovají někdy tak jako těžkopádně, byrokraticky, strnule, chaoticky, tak já bych byl nerad, aby soudy, až se dostanou na řadu, aby dostali jaksi stejnou nálepku jako ty ostatní. Naopak soudy by měly ukázat teď společnosti, že jsou to skutečně jedinečné a nezastupitelné instituce k ochraně práv jednotlivců.
Jsou dostatečně flexibilní. Jste přesvědčen?
Tak nejsem představitel justice, takže nemůžu mluvit za všechny, ale když se dívám po svém okolí, určitě u Nejvyššího správního soudu, tak takové soudce v drtivé většině prostě vidím a v tomhle směru jsem optimistou. My jistě máme nějaké svoje chronické protíže, ale na ty teď není nikdo zvědavý a my musíme naopak se věnovat těm věcem, které jsou společensky důležité.
No, možná,
není to otázka jenom soudu. Není to otázka jenom soudu, je to otázka obecně všech právníků, kteří budou u toho zase asistovat v různých rolích. A tam se také hodně ukáže, jestli právník kromě rozumu, kromě racionality, jestli má třeba taky trochu srdce. A jestli také jak si vždycky pomýšlí na etický obsah své profese, protože ono s tím právem se dá zacházet, jak víme, všelijak. Buď se může samozřejmě tvrdě, cynicky prosazovat, uplatňovat, bránit, anebo se trošku bude přemýšlet o tom, jestli opravdu všechny spory je třeba vést, jestli se opravdu je třeba ve všech sporech tvrdě bránit, jako by se nechumelilo, jako by tady nebyla žádná nouze. To všechno mají v rukou konkrétní lidé, konkrétní právníci. To právo pro ten prostor, pro to prostor dává, umožňuje, jak říkám, zacházet s právem se dá všelijak a bude to jistě i tak, jak se teď díváme třeba na skvělé zdravotníky, kteří také nepracují v ideálních poměrech. Lidé nepřestali být nemocní s jinými chorobami, ale přesto vidíme to jejich obrovské nasazení a nasazení dalších profesí. A myslím si, že společenská autorita těchto profesí velmi vzroste, tak já bych byl moc rád, kdyby ti právníci se třeba i díky téhle situaci a jejich chování pak dostali z takového toho náhledu těch vidřiduchů, kteří prostě vidí jenom ty paragrafy a nic kolem toho.
Když vláda omezila v rámci ochranných opatření proti epidemii i právo otců, aby byli přítomní u porodu, tak se zvedla vlna nelibosti a na úřad ombudsmana začaly přicházet stížnosti, které žádají, aby bylo prozkoumáno toto plošné omezení. Ombudsman Stanislav Křeček v reakci na to odebral agendu porodu své zástupkyni Monice Šimunkové, která dosud rodičům radila s tím, co mohou dělat. Pan Křeček navíc avizoval, že stížnosti řešit nebude, jak to specifikoval v rozhovoru pro týdeník Respekt, cituji, podle mého názoru to přiměřené a nezbytné je a nevidím tedy důvod k žádnému šetření. Moje otázka zní, pane Baxo, jestli má úřad ombudsmana šetřit vládní nařízení?
No tak ombudsman si v podstatě vybírá, co šetřit bude a co nebude, s výjimkou věcí, do kterých zasahovat nesmí, to je třeba rozhodovací činnost soudu mimo jiné, tak je to na něm. On samozřejmě nemá, jak víme, nemá žádnou nařizovací pravomoc, žádné exekutivní pravomoci, ale teď to říkám obecně, myslím si, že ombudsmanovi nemůže nic bránit v tom, aby šetřil určité věci, a o těch svých šetřeních pak podal tradičním způsobem informace veřejnosti.
A je právo být u porodu lidské, základní lidské právo? Mám na mysli otce.
Na tohle vám
nebo je to možnost?
No, na tohle vám určitě neodpovím, protože jsem si skoro jist, že to bude předmětem nějakého soudního sporu. A víte, my soudci my nesmíme ani naznačovat, protože jak bychom pak mohli rozhodovat, kdybychom předem říkali, co si o tom myslíme.
Ale já
bych řekl jenom to, co už jsem před chvílí zmínil. Prostě nikdo, ani v této době nouzové, nikdo nevypnul ani ústavu, ani listinu práv a svobod prostě pořád platí.
Říká Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Minulý týden zemřel profesor Zdeněk Jičínský, právník, profesor ústavního práva i erudovaný politolog i někdejší politik. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Jakou stopu, pane doktore Baxo, zanechal profesor Zdeněk Jičínský jak v justici, tak i v občanské společnosti?
No, určitě výraznou. Asi je to jeden z lidí, nebo byla to jedna z osobností, na které se samozřejmě dá demonstrovat složitost 20. století v naší zemi. Je všeobecně známo, vyšly hezké nekrology, takže všeobecně známo, čím vším se zabýval, čím vším prošel, jak byl i za své názory a postoje. A jednou zase na té druhé straně, nebo jak byl prostě úplně vyobcován z toho odborného života, byl určitě velkým znalcem ústavního práva a i té technologie vládnutí, parlamentarismu a tak podobně. Takže tohle to všechno mu nikdo neupře. Jistě může mít své příznivce, odpůrce díky svým jasným politickým názorům, to je jasné, ale já si třeba na něj vzpomínám právě v souvislosti se správním soudnictvím, protože když po těch letech otálení konečně vláda vlastně připravila v roce 2001 a 2002 nový zákon, tedy soudní řád správní, který vlastně mimo jiné aktivoval Nejvyšší správní soud a upravil procesní předpisy pro správní soudy, tak on byl zpravodajem tohoto návrhu, vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Tady do dneška si vzpomínám, jak velmi jaksi poctivě, důkladně, kompetentně a opravdu s velkou znalostí věci tu materii zpracovával. Takže to byla taková moje vzpomínka na něj. Byl jsem přítomen i řadě různých diskusí, třeba o dělbě moci, o ustavení justice a tak dále. Takže myslím si, že je to člověk, který asi nebude zapomenut, byť, jak říkám, nebudou vždycky ty jeho názory konvenovat všem.
Jenom připomenu, že na přelomu 50. a 60. let byl pan Jičínský mimo jiné v komisi pro přípravu ústavy. Po vyloučení z KSČ aktivně působil v disentu a od listopadu 1989 patřil mezi představitele Občanského fóra. Vlastně ten jeho životní příběh by mohl vyprávět a vypráví o tom státním a ústavním vývoji v posledních 75 letech.
Přesně tak.
V této zemi. Co si z toho vzít třeba? Nebo vy osobně?
No, žít tak, aby když člověk najednou odejde, aby po něm zůstalo nějaké dílo. A to myslím, že tady prostě máme po profesoru Jičínském. Mimo jiné i protože, víte, řada třeba i právníků nebo politiků si prostě myslí, že ten život začal někdy před 10-20 lety a nemá prostě tu historickou paměť, nemá paměť institucionální, neví o tom, co bylo, proč to bylo, jak to vzniklo, proč se to nezměnilo a tak podobně. Tihle lidé, jako byl profesor Jičínský, už jich bohužel mezi námi tolik není, nám můžou zprostředkovat znalost historie, té moderní historie a my pochopitelně tyhle informace jsou velice cenné při zase přemýšlení o nějakém budoucím uspořádání třeba toho či onoho. Takže myslím si, že profesor Jičínský, on nemá za sebou desítky knih, jako někteří třeba jiní akademici. Asi zřejmě ta praktická politická činnost mu nedala tolik prostoru, ale myslím si, že ta stopa po něm, mimo jiné i tedy, že měla řadu spolupracovníků, kteří na něj nějak vzpomínají a ty jeho názory můžou pak třeba zprostředkovávat dál. Tak to je asi profesor Jičínský v mých očích.
Dnes večer zazní z jižní věže pařížské katedrály Notre Dame zvon Emmanuel, který připomene rok od ničivého požáru ikonického chrámu. A jak řekl listu Le Figaro ministr kultury Frank Riester, bude to znamení pospolitosti a houževnatosti tváří v tvář zkouškám. Mimochodem je to politik, který se před časem zotavil z nemoci COVID-19. Osobně v tom cítím i vlastně něco pozitivního.
Určitě.
Co se týče
určitě
návratu slavného zvonu, slavné katedrály.
Určitě. Tahle situace, jak se říká, všechno špatné pro něco dobré. Mnoho věcí nám ukázala, novým zkouškám nás vystavila. Přemýšlíme o tom, o té vlastní existenci, jak jsme schopni vlastně naložit s tou situací, co pro každého z nás, nejenom pro státy a ekonomiky a tak podobně, co pro každého z nás přijde, co bude v budoucnosti, a je to velmi poučné. Je to velmi poučné, mimochodem i ti, kteří třeba, když hovoříme o těch politicích čelných, třeba i zahraničních, ti, kteří to bagatelizovali, tu situaci, jako byl třeba Boris Johnson, pokud jsme mohli si poslechnout teď jeho poslední projev, byl úplně jiný. Ta znalost, nebo spíše ta zkušenost osobní, ten prožitek z té jaksi nemoci nebo z té hospitalizace, si myslím, že na něm udělal velký vliv a že to dal velmi, velmi upřímně ve veřejném projevu najevo.
Konstatuje Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Naschledanou. Mým zítřejším hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor. Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.